Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adwiintistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota sagalee abdii. Nagaan Waaqayyo Abbaa bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniif haa ta'u jechaa sagantaa harraaf qabannee isiniif dhiyaanne mata duree ifa dhugaa jedhuudha qabannee dhiyaanne irraati ittiin eebbifama.
Effa dhugaa.
Nagaan Waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif baay'atu akkam jirtu jaallatamuuf kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa kun qophii ifa dhugaatii torbeetti yeroo tokko kan isiniif qabannee dhiyaannu. Har'ammoo akkuma torban darbe waadaa isinii seennee turre qorannoo macaafa Iyyaasuu kutaa 11ffaa obboleessa keenya Firaa'ol Girmaa waliin isinii qabannee dhiyaannee jirra. Inni har'a mata dureensaa biyyicha keessa jiraachuu kan jedhudha. Waaqayyo afuura isaatiin ergaa kana akka nuuf ibsuuf walii wajjin kadhannee eegallaa bakkuma jirtanitti waliin ta'a. Waaqa ulfinaa gaarummaa keef amanamummaa kee gargaarsa kee hundumaaf maqaa gooftaa Yesuusiin si galateeffannaa maqaan kee ulfina kan argate haa ta'u. Kunoo dhaggeeffattoota keenyaa wajjin qorannoo macaafa Iyyaasuu yommuu walii wajjiniin qorannu afurri kee dhoksaas keessa jiru akka nu hubachiisu akka nu gargaarus jaalala kennuuf haa ta'u. Anaaf obboleessa koottis nutti fayyadamii dhaggeeffattoota keenyas karaa sagalee keetii bakka isaan jiranitti ati isaan eebbisi. Kanas kadhannaa nuuf dhagahe maqaa gooftaa Yesuusiin. Aameen. Fira baga nagaan dhufte isin jechuu hin daganne egaa har'aas 17 darbee macaafa Iyyaasuu walii wajjiniin qorachuu itti fufnee jirra. Har'a kutaa 11ffaadha. Kutaa 11ffaan biyyicha keessa jiraachuu jedha. Heertuu yaadannoo isaa immoo deebii laafaan dheekkamsa hin qabbaneessaa dubbiin jabaan garuu dheekkamsa hin kaasaa kan jedhu fakkeenya boqonnaa 15 lakkoofsa 1 irraa yaada fudhatameen eegala. Akkuma beennu egaa ijoolleen Israa'el lafa Yordaanosiin ergaa qooddatanii boodas duraan saba kan biraachi keessa jiraachaa ture wajjin wal lolaa turanii. Ergaa lafa sana fudhatanii qoqqooddatanii daangaa ofii isaanii irra jiraachuu jalqabanii immoo isaanuma gidduutti sadarkaa dubbiin itti ka'uuf eegamaa ture irratti turanii sanaan ol qabsiiseen itti fakkaata qorannoon keenya har'aa kuni deebii laafaan dheekkamsa hin qabbaneessaa dubbiin jabaan garuu dheekkamsa hin kaasaa jedhee nutti hima. Buurri yaada kanaa maal ta'inna gachi ati yoo itti nu seente nu wayya. Carraa kana siifan kenna.
Iyyaasuu boqonnaa 22 irraa kan waliin qorannu. Iyyaasuu boqonnaa 22 irratti wanti nuti arginu mana Israa'el jedhamanii kan beekaman tokko jiru. Gosoota Israa'el 12 keessaa gosti 9 walakkaan gama lixa Yordaanosiinidha kan isaan buufatanii turan. Isaan dura garuutu Yordaanosiin hin ce'in Iyyaasuun gosoota 2 walakkaadhaaf gosa Ruub, gosa Daanii fi gosa walakkaa gosa Minaaseetii fi Yordaanos gama bahaatiin. Qooda isaanii kenneef ture akka qajeelfaa Museen kenneef jechuudha. Achi keessatti maaltu ta'a? Iyyaasuun warra gosa 2 walakkaa kana gosa Ruubeen, Gaadii fi walakkaa gosa Minaasee kana dirqamatti bobbaasa. Obboloota isaanii warra gosa 9 walakkaa sana akka isaan dhaqanii lola gargaaraniif Yordaanosiin ce'an akka isaan deemaniif ijoollee isaanii haadha manaa isaanii qabeenya isaanii immoo Yordaanos gamanatti akka isaan dhiisanii deemaniifitu waamicha godhaaf. Isaanis waamicha kana hordofuudhaani waggoota 6 hamma 7 kan ta'u walitti fufiinsaan lolaa turanii erga lolli raawwate booda gara mana isaaniitti gara bahaa Yordaanositti achi as ce'anii mana isaaniitti galanii jechuudha. Isa galan kana garuu wanta tokko godhani iddoo aarsaa ijaarani. Iddoo aarsaa kana gaafa isaan ijaaranii warri gosa mana Israa'el jedhamanii waaman warri gosa 9 walakkaan kuni oduu kana dhaga'ani. Akkamittiin Waaqayyo irraa galagalanii iddoo aarsaa kana ijaaruu danda'ani. Ammas akkuma akaan Waaqayyo nu dheekkamsiise sana. nu dheekkamsiisuudhaaf jedhu jarri kun jedhaniitu yeroo isaan lolaaf qophaa'anidha kan kanarratti xiyyeeffata seenaan keenyarra.
Yaaddi bu'uuraa isaa inni guddaan iddooma waanuma tamma jette kanadha. Egaa al tokko tokko wal hubannaa dhabiinsi namoota gidduutti jarjaranii wanta murtiin yeroo kennitu ariitiidhaan yaada nama tokko irratti murteessuun kee rakkoo mataasaas hin qabaata. Gama biraadhaan immoo firoo warri Israa'el kun jiila qabu sirriidha. An akka yaadutti yeroo adda addaatti Saa'ol yeroo warra Amaaleqiin lolee mo'atee ture kanaan dura Saa'olii ijoollee Israa'eliin wanta inni godhee ture hin beekna. Egaa sun adeemsa erga isaan mootii godhatanii lafa qabataniitii yoo ta'e isaan asittis immoo akaan akkuma nuyi beennu akaanii ijoollee Israa'el utuu lolarra jiranii wanta dhokfamuun isaanirra hin jirre waan waaqa tolfamaasatti ta'e of gidduu dhoksee moo'icha saba sana dhoowwate qabu shakkii sanaatu jira. Gama biraadhaan immoo ijoolleen Israa'el galaana Yoordaanosiin utuu hin ga'in iyyuu seera boqonnaa 32 irratti fakkii jabbii dhaabanii waaqa tolfamaatti sagadanii turan utuma karaa deemaa jiran geggeessaa Musee Faraooniin jala utuma jiranii. Shakkiin kun saba sana sammuu isaanii keessa jiraachuun waanuma dhugaadha. Kana duras seera lakkoofsa boqonnaa 22 irratti utuma karaa deemaa jiranii warra mo'aabotaatu isaan gowwoomsee akka isaan waaqa tolfamaatti waaqessan even ejja ijoollee dubartoota warra sanaa wajjin akka isaan ejjan iyyuu godhaniiru. Atiin sodaan isaanii dogongora itti yaaddaa firo sodaachuun isaanii kun rakkoon qabu. Jechuun akka jiila nama kanaan dura jiila qabuutti wanti isaan godhan kun ija shakkiitiin obboloota isaanii ilaaluun kun keessattuu gamaaf gamanatti daangaan uumamaa si daangessee lafa jiru bishaanni si gidduu jiru keessatti wanti isaan godhan kun akka sodaatti hin ilaaltu atutuusi ta'ee jechuuma barbaade akkuma bal'istuuf.
Akkuma jetteyyuu shakkiin isaanii sodaan isaanii kun sababa qabatamaa qaba. Kanaan dura muuxannoo qabu jechuudha. Adeemsa lafa onaa sana keessatti gaafa galaana diimaa ce'an sanarraa jalqabee hamma ulaa har'a jiran sanaatti mudannoo garaagaraa keessa darbaniiru. Sana keessa mudannoo isaanii tokko dheecha dheekkamsa waaqayyoo ture. Dheekkamsa waaqayyoo gaafa isaan irratti boba'u namoota baay'eetu dhuma ture. Akkuma jettee yeroo isaan warra mo'aawwataa wajjin dubartoota isaanii wajjin ejjanii waaqa tolfamaa isaanii waaqessan sanatti Fiinehaasii utuu. Dhaayicha waaqayyoo sanaan qabbaneessine ta'ee maal godhee warra walitti ejju sana dhiirasas dubartiis eeboodhaan waraaneetu hin ajjeesne ta'eeti waaqayyo saba sana fixuudhaaf ture jechuudha. Hamma Fiinehaas bira ga'ee eeboo sanaan waraanutti nama 24 dhume. Gaafa akaan wanta hin fudhatinaa jedhame sana fudhatee godoo isaa keessa dhokfate loltoota Israa'el 36 dhume jalaati. Loltuu Israa'el 36 jechuun akka nama baay'eetti lakkaa'amu jechuudha loltuun Israa'el. Loltuu taraa miti wanta ta'eef. Kanaafi shakkiin isaanii dhugaadha. Shakkii isaanii keessa shakkii duwwaa miti immoo kan jiru. Gaabbiinis jira. Garraamummaanis immoo jira. Maal jedhan seete? Maal utuu nurraati qooda keessan nuu kennaa yookaas nuti lafa isiniin qoonnu turree achi deebitanii qooda waan hamaa kan hojjettan nuuma bira buufachuu hin dandeessu turtanii. Qabeenya keenyarraa lafa keenyarraa isiniif maaliin goona turree? Sheeri isiniif goona turree isiniif qoonna turre isiniif irra turree. Kana gochuun isin irra turre jedhaniitu yeroo isaanitti ooriyaantu argina jechuudha. Kana duwwaa miti immoo as keessatti wanti nama ajaa'ibu tokko immoo gosoonni 3-2 walakkaan kuni Ruubeen, Gaadii fi walakkaan gosa Minaasee ofii isaaniitii maal argataniiru? Lafa dhaalaa argataniiru. Lola sanatti bobba'uun isaanii kan isaan dirqisiise garuu jaalala obboloota isaaniif qaban sanaafidha jechuudha. Of kennuun isaanii immoo addana keessatti kan mul'isudha jechuudha. Kanaaf iddoo kanatti Israa'eloonni. Akka isaan hojii obboloota isaaniitiif of kennan ofii isaanii dabarsanii kennanii lola sana amma obboloonni isaanii tasgabba'anitti lola guddaa sana irratti hirmaatanii erga isaan tasgabba'anii lafa isaanii qabatanii immoo gara mana isaaniitti deebi'anidha jechuudha. Kanaan wal qabatee isaan maalidha kaayyoon isaanii waaqayyoof hojjechaa jiru. Obboloota isaanii qofaadhaaf miti jechuudha. Waaqayyo wal faana isaanii baasee wal faana isaan qubachiisa wal faana nagaa isaaniif kennaa Israa'elitti waamamu wanta ta'eefi kanarraa wanti nuti barannu tokko jira jechuudha. Akka waan namaaf hojjetaniitti utuu hin ta'in akka waan gooftaadhaaf hojjetaniitti gammachuudhaan hojjedha. Gammachuudhaan waggaa 6 waggaa 7 lolaa turan jechuudha saba isaanii. Ijoollee isaanii maatii isaanii dhiisanii Efesoon boqonnaa 6:7 maal jedhaa akka waan namaaf hojjetaniitti utuu hin taane akka waan gooftaadhaaf hojjetaniitti gammachuudhaan hojjedha kan jedhullee ergaa nuuf qaba jechuudha. Himannaan isaan irratti baname kun garuu dogoggora moo dogoggora miti kan jedhu muummeeti moo caqasiiti.
Odeeffannoon isaan argatanii fi wanti qabatamaan ijoolleen Israa'el achi jiran gochaa turan kun qabatamaa akkuma itti mametti fudhachuun isaanii wal shakkiin akka isaan gidduu jiraatu godhe Iyyaasuu boqonnaa 22 lakkoofsa 9 kaaseen dubbisame jalqabarratti. Ergasii ilmaan Ruubeen, ilmaan Gaad, walakkaan gosa Minaasee gara biyya dhuunfaa isaanii biyya Giliyaad isa Waaqayyoo Musee abboomee isaanii kennisiise sanaatti deebi'uudhaaf Israa'eloota biyya Kanaanitti Shiilootti dhiyaatanii in adeemaniidha. Achiin booda ilmaan Ruubeen, ilmaan Gaad, walakkaan gosa Minaasees gara naannoo Yordaanos biyya Kanaanotaa yommuu dhufanii achi qarqara Yordaanositti iddoo aarsaa baay'ee guddaa tokko in ijaaranidha. Kunoo ilmaan Ruubeen, ilmaan Gaad, walakkaan gosa Minaasee fuullee biyya Kanaanotaa qarqara Yordaanos daarii namoota Israa'elitti iddoo aarsaa akka ijaaran Israa'eloonni dhaga'anii kanarratti Israa'eloonni hundinuu dhaqanii isaan loluudhaaf Shiilootti walitti hin qabamaniidha. Israa'eloonni yommus Finihaasiin lubicha ilma Eliyaazar gara biyya Giliyaaditti, ilmaan Ruubeenitti, ilmaan Gaaditti, walakkaa gosa Minaaseetti akkasumas immoo eegdota 10 isaa wajjin in erganii tokkoon tokkoon isaanii maatii mana Israa'el keessaa mana abboota isaaniitti dhaabbata gosa Israa'el keessaa angafoota turaniidha. Isaan kun biyya Giliyaaditti ilmaan Ruubeen, ilmaan Gaad, walakkaa gosa Minaasee bira dhaqanii isaaniin guutummaan waldaa Waaqayyoo isinitti nu ergee isin attamitti har'a Waaqayyoo isa kan Israa'el amanachuu dhiiftanii isarraa galagaltanii isarrattis kaatanii iddoo aarsaa jaartu jedhanii gaafatanidha. Egaa wanti gaarii natas keessatti argitu tokko odeeffannoo dhaga'an kan ammoo duula qopheessataniiru. Loltuu jaraka utuma eengadduma dhufanii lafa qabatanii har'a Waaqayyoo irratti raagalagalanii iddoo aarsaa ijaaran kana loluudhaa fi qophaa'aniiru. Garuu kana gochuu keenya dura jedhanii piraayoritii qabatan. Finihaasii fi namoota bakka bu'oota gosaa ta'an fo'anii duukaa erganii yeroo dhaqanii wajjin haasa'an garuu deebiin jaraa akka isaan yaadanii deeman sana hin turre. Yaadannoo dhumaaf hojjenne ijoolleen keenya kun iddoon aarsaa nurraa fagaatee ijoolleen keenya dubartoonni keenya Waaqayyoon akka hin dagannetti akka isa yaadataniif kana goone malee nuni qobaatti yaada si yaaddan kanaaf Waaqa tolfamaadhaaf hin ijaarre. Jedhanii gaafa dubbii qabbanaadhaan itti deebisanii wal waraansi obbolaa gidduutti ka'uuf ture, wal balleessuun obbolaa gidduutti ka'uuf ture dhaabbate jechuudha. Dhugaa dubbachuuf yeroo baay'ee sadarkaa maatiittis, sadarkaa waldaattis, sadarkaa biyyaattis akkaataan nuyi itti deebi'oo ilaallu dubbii mahamaayyuu karaa salphaa ta'een deebisuuf dhiisuu keenyaani dubbiin sadarkaa biyyaatti lola kaasuu danda'u ka'a jechuudha. Sanaan immoo wal barbadeessuu, wal balleessuu meeqatu ta'a ture. Anyways, akkaataan isaanitti deebii kennan kun tasgabbiidhaan, nagaadhaan dafanii qabbaneessanii deebisuun isaanii lola isaan gidduutti ture hambiseeraa. Kun har'a waldoota keessa jirru keessatti, bulchiinsa waldaa keessatti, biyyaaf biyya gidduutti, maatii keessatti barumsa guddaa nu barsiisaadhaan amanaaf roo itti dabaluun dandeessa yaada kanatti.
Deebii laafaani akkuma kitaaba qulqulluun jedhu dubbiin qabbaneessa deebii jabaan yookaas deebiin hin barbaachisne dheekkamsi garuu dubbiinumaatti hammeessaa jechuudha. Kitaaba qulqulluun keenyas kitaaba fakkeenyaarraa akkuma isin dubbiste qabatamaadhaan immoo iddoo kanatti wanti ta'e seenaa qabatamaan lafa jiru kanuma nuuf mul'isa jechuudha. Egaa namoonni kun lolaaf qophaa'aniiru akkuma ati jette al tokko tokko wanta tokko tokko akkuma sitti fakkaatetti yaaddee erga yaaddee booddee. Yeroo laattu irra deebite yaaduudhaaf wanti kun dhugaadha moo dhugaa miti kan jedhu yeroo barbaada jechuudha qulqulleeffachuudhaaf. Jarri kun iddoo kanatti ogummaa guddaan an isaan irratti arge namoota fo'ataniidha. Namoonni fo'aman kun immoo angafoota gosoota saba Israa'el 10 saglanii fi walakkaa gosa Minaasee wajjiniin 10. Eenyuun immoo dura bu'aa godhani? Finihaasiin dura bu'aa godhani jechuudha. Finihaas kun immoo seera lakkoofsa boqonnaa 25 keessatti taatee. Dubartoota warra Mo'aabotaa wajjiniin ejja sanarratti tarkaanfii fudhate irratti Waaqayyo waadaa isaaf galeera. Aboo lubummaa kenneeraaf jechuudha. Akka lubaattidha kan inni ilaalamu jechuudha. Kanaaf isa dura buutu godhatanii jara kanatti jaarsummaa erganii jechuudha. Maalidha wanti isin gochaa jirtan kun jedhaniitu gaaffii gaafatanii jechuudha. Kanarraa wanta guddaa barramti. yeroo har'aa namni maal hojjechaa jirta yoota dogoggortes yoota waan gaarii gootes wanta sana adda baasuudhaaf carraa walii kennuu qabna jechuudha. Maal hojjechaa jirta jennee carraa waan keessa jirtu ibsachuu siif yoon kennee ati carraa sanatti fayyadamtee dhugaan jiraa dhokate tokko naaf ibsuu dandeessa jechuudha. Konfiliktii manaajimeentii keessatti bal'inaan barsiifama jechuudha. Akkamittiin akka konfiliktii kontiroolii gochuu hin danda'amu, akkamittiin akka maneejii gochuu hin danda'amu, lola akkamittiin hambisuun akka danda'amu, akkamittiin haandilii gochuu akka qabdu mul'isa jechuudha. Sana keessaati carraa waliif laachuudha. Gaaffii deebii gochuu, kominikeetii gochuudha. Sana keessatti immoo jechoota gaggaarii fayyadamu akka nurra jirudha. Walumaa galatti egaa waa'ee wal dhabdee furu yookaas immoo konfiliktii manaajimeentii kan adiis waan tokko tokko jechuu dandeessa.
Akkuma nuyi jechaa jirru deebiin jaraa baay'ee akka jarri tokkofaa jalqaba irratti jarrumtu gaaffii kanaaf deebii kennuu dura yookiin karaa lolaatiin deebisuu caalaa dursinee itti dhiyaanne maana haasofsiifnu jedhaniima appiroochii sana fudhachuu isaanii ani baay'een isaan ajaa'ibsiifadha. Lolli qaqqabama yeroo kamu wal ajjeesuu wal balleessuun walii jechoota walitti deddeebisuun maasii harkaa ba'ee lafa ga'uun qabu yeroo kamitti yoo jalqabde rakkinaan qabu garuu nagaadhaaf dursa kennanii dursa dhaqanii jarri sun gaafachuu isaaniirraa kan ka'e deebii jara sana hamma ta'e dubbisuun barbaada 22 lakkoofsa 21 kaasee. Kanarratti ilmaan Roobeen, ilmaan Gaad, walakkaan gosa Minaasees deebisanii eegdota kumaa warra Israa'eliin Waaqayyo gooftaan Waaqayyoliiti. Waaqayyo gooftaa Waaqayyoliiti. Waaqayyo gooftaa Waaqayyoliiti. Inni beeka. Israa'elis haa beeku. Kun Waaqayyo irratti ka'uu isa ganuus yoo ta'e har'a nun hambisin. Nu'i dhuguma Waaqayyoon duukaa bu'uu irraa garagallee qalma gubamu kennaa midhaaniis qalma araaraas irratti dhiyeessuudhaaf iddoo aarsaa ijaarreerra yoo ta'e Waaqayyo ofuma isaatii nu haa gaafatu jedhaniidha. Nuyi garuu dhugumaan gaaf tokko ilmaan keessan Waaqayyo gooftaa Israa'el biraa maal qabdu jedhanii ilmaan keenya hin gaafatu ta'a jennee waan sodaannee fi kana goone. Isin yaa ilmaan Roobeen, yaa ilmaan Gaad, Waaqayyo isiniif nu gidduu laga Yordaanos daarii godhee dhaabeera. Isin Waaqayyotti qooda hin qabdan. Ilmaan keessanis ilmaan keenya Waaqayyoon akka hin sodaanne hin godhu jettu. Nuyi kanaaf mee kottaa iddoo aarsaan ijaarrannaa garuu qalma gubamuuf yookiis aarsaa biraatiif miti jennee irratti walii galleedhani. Maanni sodaan isaanii abboota firdii boqonnaa 2 natti fakkaata lakkoofsa 10 irraa kaase akkuma Iyyaasuun du'eni dhaloota Waaqayyoon irraanfatutu dhalateedha. Dhaloota Waaqayyoon hin beekne. Sodaan jara kanaa kana natti fakkaata. Kana booda dhaloonni keenya gaaffii maal walitti qabdu waaquma wajjinu warra Yordaanos gama jiranii wajjinis maaliif Roomi keessa yoonuun jedhanu iddoo aarsaa qabna. Kunoo isaanis iddoo aarsaa akkasitti waaqeffatu nuyis iddoo aarsaa akkasitti aarsaa waaqa keenyaaf dhiyeessaa turre kan jedhu ijoollee keenya yaadachiisuu barbaanne malee nuti waaqa tolfamaaf aarsaa irratti dhiyeessuuf miti. Kanayyuu immoo jedhaniin. Nuyi ijoollee magaafi ijoollee keenya deebisuu fi ijoolleen keessanu maal nutti qabdu yoonuu hin jedhanii warri gamaa gamana jiru miti hiree bishaantu gidduu jira amma sabi kun iddoo lamatti qoodameera sababii teessuma lafaatiif. Ijoollee hundi keessanuu kana yoo gaafatanii akka waa walii wajjin hin qabnu agarsiisuuf jedhanii gaafa afaan laafaadhaan deebisanii jarreen sun hin gaddaniidha. So dhugaa dhal tokko tokko wal hubannaa madhabiisa xixiqqootiin namni gara walii gaareffannaa sadarkaa biyyaatti wal balleessuun kan dhufu waanuma xixiqqoo akkasiirraa ka'eetu jechuudha. So kun nuuf dhugaadha. Barumsa guddaadha. Sadarkaa mamaatii keessa jiraannuttiyyuu. Mee maaltu ture maalirraa kaatee kana goote jechuun mucaa keenyaan ijoollee keenyaan haati warra abbaa manaa isheetiin kana jechuun dubbii akka salphisuun baree firoo waan itti dabaltu carraansi.
Asirratti egaa akkuma ati jettee Iyyaasuun warra lolaaf Yordaanos laga gamaatii fudhate kana eebbisee geggeesse waan nama ajaa'ibu keessa. Jalqaba gaafa isaaniin waame immoo waan tokkotti jedhanii turan isaan ati cimii jedhaniin ija jabaadhu jedhaniin waaqni si wajjin jiru waaqa Museedha jedhaniin. Kanaaf hamma dhumaatti isa wajjin jirraati jabaadhu jedhaniitu yeroo isaan Iyyaasuu jajjabeessan argina. Iyyaasuun erga isaan hojii isaanii xumuranii immoo eebbiseetu gara mana isaaniitti geggeesse jechuudha. Gara maatii isaaniitti isaan geggeesse gidduutti isaan dhaqanii ulaa aarsaa kana kan isaan ijaaranii gaaffii bor Yordaanos gama isaan mudatuuf ragaa qabatamaa siidaa yaadannoo godhaniitu dhaabanii jechuudha. Eenyuun Israa'elitti qooda akka qaban tokkoffaa. Lammaffaa Waaqayyo akka isaan gargaare. Waaqayyo inni dhugaanni kan Abrahaam waaqa isaanii akka ta'e mul'isuudhaaf siidaa yaadannoo dhaaban malee iddoon aarsaa lama barbaachisu dhugumadha ture iddoo sanatti. Inni lammaffaan maal ture? Yordaanosiin gaafa ce'anii sabni Israa'el Iyyaasuun maal jedhe? Dhagaa kee hundinii kana kee funaanaa ba'aadha miti. Laga Yordaanos keessaati. Lagichuma keessa dhagaa akka gosa gosa keessaniitti dhagaa tokko tokko funaanaa ba'aati. Yordaanos gama dhaaba'aniin. Maal immoo jedhanii dhaloonni booddee isin gaafa gaafatan Yordaanos keessa lafa qullaarra ceene bishaan kana waaqayyo gargar kutee humna isaatiin gabatee kakuu baanni gaafatti seenu Yordaanos bakka lamatti hirame lafa gogaarra keessa ceene jettanii wanta qabatamaa siidaa yaadannoo kana dhaloota keessaniini gaafii waan itti kaasuuf achumaan maal ta'a waa'ee guddummaa waaqayyo geggeessaa waaqayyo isaaniitti lallabuudhaaf isaan barsiisuudhaaf dhaloota waaqan beekne ka'uuf jiru kana waaqa barsiisuudhaaf maal godhaa jedhee akka ragaatti itti fayyadamaa jedhee wanti kanarraan addaan goone. Gosni Ruubeenii fi Daanii fi walakkaan gosa Minaasee kun dogoggora isaanii maal ture beektaa?
Beeksisuu
dhabuu ture jechuudha. Mari'achuu dhabuu ture jechuudha. Al tokko tokko maree dhabuuni waanuma ati gaarii goote tokkotti hiika hamaatti kennaa jechuudha. Kanaaf barbaachisummaa waliin mari'achuu iddoo kanatti nutti mul'isa. Inni kan biraan erga kaayyoo walii baranii erga sababni isaanii dhugaa ta'uu baranii immoo hin gammadaniidha warri saba Israa'el jedhamanii waan gosoonni sagaliif walakkaan suni hin gammadaniidha. Waaqayyoo biratti waaqa biraa akka isaan qabaachaa hin jirre gammadan. Maaliif gammadan? Tokko jaalala isaan obboloota isaaniif qaban argan achi keessatti. Maal nuti qabnu jedhanii ijoolleen keessan ijoollee keenya rakkisu wanta ta'eef booddee. Kanaaf deebii godhachuudhaafidha. Israa'eliin daangaan gargar baasu hin danda'u. Teessumni lafaa gargar baasu akka hin dandeenye. Hariiroon keenya walitti dhufeenyi keenya waaqa wajjin wanta ta'eef achi keessatti akka wal agarru daangaan akka nu gidduu hin jirre yookaas immoo daangaan sun gargar nu baasu akka hin dandeenyee fi ragaadhaa jedhanii gaafa isaan dhiyeessan hin gammadanii jechuudha. Gammachuun isaanii tokko dheekkamsa waaqayyo akka isaan irraa qabbanaa yookaas immoo waaqayyo akka isaan dheekkamuuf hin jirre isaan gammachiise. Dheekkamsa waaqayyo hin barbaadan jechuudha. Lama obboloota isaanii wajjin lola keessa galaan jiran nagaadhaan jiraachuuf deemu. Nagaan isaan gammachiise. Jaalalli isaan gammachiise. Nuti illee jireenya keenya keessatti wal dhabdee furuu keessatti tokko akka wal dhabdee hin uumamneef mariin jiraachuun barbaachisaadha. Yoo mariin dhibee namni tokko dursee qaama tokko dursee tarkaanfitti seenee wanta gochaa jiran sana waliif ibsuudhaaf carraa walii keenyuun barbaachisaa akka ta'e nageenya walii jiraachuutti immoo qaamni hundumtuu gammadu akka qabu barumsa guddaa irraa baranna jedhee kan abdadha.
Ulfaadhu firoo barumsi kun barumsa baay'ee gadi fagoodha. Egaa sababa yeroo keenyaaf har'a kana caalaa itti fufuu hin dandeenyu atillee turtii keef waaqayyoo baay'isee si haa eebbisu. Dhaggeeffattoota keenyaanis kutaa 12ffaa qorannoo keenyaa keessatti torbee deebinee amma wal arginutti asumaan nagaan nuuf tura isaanii jenna. Waaqayyoo hunduma keessan eebbisu nagaan nuuf tura.
Qophii keenya har'aatiin akka eebbifamtaan abdachaa yeroo xumurru beellamni keessan nu waliin haa ta'u.
Saakamtee yoom ifatti baata dumbile sommaa keenya ifichee barootaan dabdachiifame hawwan madaalamnee samaayi deebotti lubbuu keenya maraadhaa ta'ulee nu yaadatume alangaan rakkinaas nu miidheera. Kanaan akka bittoomsina dhimmi mindaa badaasa tolootaaf qophaa'e jaal yoo margina kofi tolfina alangaan rakkinaas nu miidheera jabaadhee kanaan akka bittoomsina ardii haaraa dambaa fannaan roobsu keessa geenye kan bilisoomse yoo faarsina. Dachaara.
Entorene da fico